Okay. Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, fundur er settur í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar miðvikudaginn 6. september, þetta er fundur nr. 358. Ég býð ykkur velkomin til starfa eftir sumarleyfi á þennan fyrsta fund sveitarstjórnar eftir sumarleyfi og vona að þið hafið haft það gott í sumar og við förum fersk inn í vetrastarfið, síðasta veturinn á þessu kjörtímabili. Og ég ætla að byrja á því, áður en að lengra er haldið og óska eftir að taka inn eitt mál með afbrigðum á fundin. Það er fundagerð landbúnaðanefndar með sveitarstjórn sem að var að enda núna rétt í þessu. Þið sem eru samþykkt því, ég byrja ykkur að gefa merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, svo fundagerð landbúnaðanefndar fer hér inn í röðina. Nú, dagskrá fundarins er þá eftirfarandi. Það er fundagerð byggðaráðs frá 24. ágúst, fundagerð atvinnu menningar og kynningarnefndar frá 21. júní og svo fundagerð landbúnaðarnefndar frá því dag, fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 3. ágúst og umhverfis- og samgöngunefndar frá 18. ágúst, veitunefndar frá 16. ágúst og undir almenn mál eru öryggisráð og skíðasvæði Tindastóll deiliskipulag 2017. Og svo í lokin eru fjórar fundagerðir til kynningar, allar frá byggðarráði og sem sagt frá byggðaráði í sumarleyfi sveitarstjórnar, en byggðaráð hefur heimild til fullnaðar afgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar samkvæmt 3. kafla 8. greinar samþykkta sveitarfélagsins. Og við göngum þá hér til dagskrár og ég bið Stefán Vagn að kynna okkur fundagerð byggðaráðs. Þetta er alltaf leið. Hún er hérna.
Þetta er hér. Já, forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það er fundur byggðaráðs sem haldinn var 24. ágúst og þar voru níu mál á dagskrá byggðaráðs. Fyrsti liðurinn var hausting SSVF en þar var lagt fram bréf frá Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra varðandi tilnefningu fulltrúa hausting samtakanna. Nú, annar liður var kostnaðar þáttaka sveitarfélaga vegna kjaramálavinnu sambandsins. Þar kom bréf frá sambandi íslenskra sveitarfélaga varðandi kostnaðar þáttöku sveitarfélaga vegna kjaramálavinnu sambandsins. Það sem boðu sérstök hækkun á framlögum sveitarfélagsins á árinu 2018 þess að greiði upp í skuld sveitarfélaganna við sambandi vegna þessa verkefnis. Og byggðaráð gerði ekki athugasemdir við þær fyrirætlanir sambands íslenskra sveitarfélaga. Nú, þriðji liðurinn var aukafundur samtaka sjávarútvegs sveitarfélaga en þar var lagður fram póstur 18. ágúst frá fyrrgreindum samtökum þar sem boðar til aukafundar þann 7. september og byggðar á samþýtti það að sá sem hér talar myndi sækja fundin fyrir hönd sveitarfélagsins. Nú, fjórði liðurinn var skólaakstur árið 2017 til 18 úr Blönduhlíðina en þar var lagt fram bréf frá Akarhreppi, dagsett 17. ágúst, er varða skólaakstur á þeirri leið þeim skólabílar beggja sveitarfélagana hafa farið árum saman, samhliða. Og það var óskað eftir samstarf og samnýting á bíl og byggðaráði samþýtti erindi fyrir sitt leiti og vísaði til samstarfsnefndar með Akarhreppi til afgreiðslu og frekari útfærslu á því verkefni. Fimmti liðurinn var námsgögn fyrir grunnskólanemendur en byggðar á sveitafélagsins samþykkti að veita öllum grunnskólabörnum sem lögheimili eiga í sveitafélaginu ókeypis námsgögn á skólaárinu 2017 til 2018 líkt og mörg og all mörg sveitafélög hafa gert nú í vetur eða í haust. En reiknaði með að þessi kostnaður á nemenda verði alltaf 6.000 krónur á heildarkostnaður við þetta verkefni nemi um 3,2 miljónum. Og var þetta samþykkt samhljóða og verkefninu vísað til nánari útfærslu í fræðslu nefnd sveitafélagsins. Nú, sjötti liður var öryggisráð en þar var lögð fram til kynningar drög á öryggisstefnu fyrir sveitafélagi Skagafjörð ásamt drögum að hlutverki og ábyrgð og markmiðum öryggisráðsins og byggðar á samþykkti þetta og vísaði því til afgreiðslu sveitastjórnar og þessu verður vísað hér í sérlið síðar ritaskrá. Sjöndi liður var aðalgata 10 umsagnarbeiðni um rekstrarleyfi. Þar var lagður fram tölvupóstur frá sýslumanns embættinu á Norðurlandi vestra. Það sem var óskað umsögnum leyfi til gististaðarinn Puffin Palace og byggðar að gerði ekki aðdöfum þetta í þá umsögn. Áttundi liður var fundagerði sjávarútu sveitafélaga sem voru lagðar fram til kynninga og níundi og síðasti liður sem var tekin fyrir á þessum byggðarásfundi voru rekstrar upplýsingar fyrir tímabili janúar og júní 2017. Eins og ég segi fleira var ekki tekið fyrir á þessum fundi byggðarás. Takk.
Já, þakka þér fyrir Stefán. Ég gerði að tillögu minni að það sé lið 1-6 verði vísa til sér liðar aftar í dagskránni, liðar númer 6. Ekki eru aðtöfasendu við það. Og ég gef orðið laust um fundagerðina. Takk fyrir sér engin hljóðs og ég ber fundagerðin upp og beðið ykkur að gefa merki sem til samþýttar. Hún er samþýtt með öllum greitum. Og þá er næst hér fundagerð atvinnumenningar og kynninganefndar. Gunnsteinn, gjörðu svo vel.
Forseti, góðu sveitarstjórnarfulltrúar. Í þessum fundi 21. júlí voru þrjú mál á dagskrá. Og fyrsta var óskum húsnæði til leigu, en í apríl 2017 var auglýst eftir varðveisluhúsnæði fyrir muni byggðasafns Skaffeyringa. Þrír aðilar svöruðu auglýsingunni, en eftir skoðun á þeim kostum er ljóst að enginn þeirra hentar þörfum safnsins án verulegs tilkostnaðar. Og því mælir atvinnumenningar og kynninganefnd ekki með neinum þessara kosta. Atvinnumenningar og kynninganefnd þakka þeim sem svöruðu auglýsingun og veittu aðstöð við skoðun á húsnæði sínum. Annar liður var geymsluhúsnæði sem tengist þá fyrir lið. Atvinnumenningar og kynninganefnd hefur skoðað kosti iðnaðar húsnæði sem fyrirhugað er að byggja við borgarflut 17-19 á Sauðárkróki og telur það besta kostin sem bráðabirgðahúsnæði fyrir muni byggðas af Skaffeyringa uns fullbúið varðveisluhúsnæði verður tekið í notkun. Atvinnumenningar og kynninganefnd mælir með því við byggðarráð að gengi verið til samninga kaup á fullnægjandi rými að borgarflut 17-19. Þriðji liður var svo aðalgata 21a, utanhús viðhald, frumkostnaðar áætlun og greinagerð. Þar var lagt þessi gögn fram til kynningar er lúta endurbótum á aðalgötu 21. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Takk fyrir þetta og orðið er laust þessa fundagerð. Og þá ber ég hana bara upp og byrði ykkur að gefa merki til staðfestingar og hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og þá er næst hér í röðinni fundagerð landbúnaðanefndar. Fundagerðin sem af þeim fundi sem var að enda rétt í þessu.
Já, forseti og góðu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur landbúnaðarnefnd þar með fulltrúum í sveitarstjórn. Núna áðan, þrjú. En þar var einungis eitt mál á dagskráð. Það er ályktun landbúnaðarnefndar sveitarfélags í Skagafjarðar vegna stöðunar í Sauðfjarðarrækt. Landbúnaðarnefnd samþykkti eftirfarandi ályktun. Landbúnaðarnefnd sveitarfélags í Skagafjarðar hvetur til samræmda aðgerða hagsmunaaðila til að taka á þeirri graf alvarlegu stöðu sem uppi er í sauðfjárrækt á Íslandi. Nú þegar alltaf þriðjungslækkun afurðaverðs blasir við sauðfjárbændum. Skagafjörður er eitt öflugasta landbúnað hér á landsins og fyrir utan fjölmörg störf í héraðinu við landbúnað þá skapar framleiðslan einni mörg störf í úrvinnslu landbúnaðarafurða og þjónustu við landbúnað sem á við rannsóknir, þróun, nýsköpun og matvælaframleiðslu í matvælaframleiðslu. Ef verðhækkanir til bænda, verðlækkanir til bænda á sauðfjárafurðum verða að veruleika, eru allar forsendur fyrir rekstri sauðfjárbúa brosnar og ljóst að margir sauðfjárbændur munu þurfa að bregða búi. Afleiðingarnar eru jafnframt þær að mun fleiri afleitt störf munu fylgja með þar sem margir byggja afkomu sína á vinnslu við afurðastöðvar, matvælarannsóknir, ýmiss konar þjónustu við bændur. Að óbreyttu blasir því við hrun í greininni. Fjölda gjaldþrot bænda, stórfelld byggðaröskun með tilheyrandi samfélagslegum áhrifum á hinu dreifðu byggði landsins. Boðaðar aðgerðir landbúnaðarráðherra leysa því miður ekki vanda sauðfjárbænda nema litlu leyti og ljóst er að verið er að velta vandanum yfir til næstu ára. Nauðsynlegt er að taka á birðavandanum sem komið hefur til vegna lokana erlendra markaða, meðal annars vegna viðskiptabanns á Rússland, vegna Úkraínudeilunnar, sterk gengis krónuna og tæknilegra hindrana í útflutningi. Landbúnaðarnefnd sveitarfélags í Skagafjarðar skorar á ríkisstjórn Íslands og sláturleyfishafa að koma til móts við hugmyndir landsamtaka sauðfjárbænda og bændasamtaka Íslands og sammælast um raunhæfar aðgerðir til að taka heildstætt á þeim vanda greinarinnar og koma þannig í veg fyrir að ein af grunnstofum byggðar í landinu bresti með tilheyrandi afleiðingum. Svona var ályktun landbúnaðarnefndar og ég vil gera tillögu minni að sveitarstjórn taki undir þessa ályktun því að staðan er graf alvarleg eins og hún blasir við okkur og við búum í héraði þar sem að sauðfjárrækt er mjög mikil. Ég efast að segja nokkur sýsla sem er með fleira fé heldur en Skagafjörður á fórum og því mikilvægt að sveitarstjórn sendi frá sér ályktun um þetta efni. Fleiri var þetta.
Ég þakka Gunnsteini fyrir þetta og ég gef orðið röst. Greta Sjöfn gjörs vel. Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Áður en að ég fjalla um ályktunina sem slíka þá vil ég segja að mér þykir miður að ég átti þess ekki kosta að koma á fundin áðan, þannig að sameiginlega fund landbúnaðar nefndar og sveitarstjórnar. En ég hefði gjarnan vilja taka þátt í þessari umræðu en ályktunin sem slík, hún er mjög góð og hún er þess eðlis að ég hefði alveg geta verið hérna með ykkur í dag og tekið þátt í henni, þannig að hérna, hún er alls ekki ofhörð ef eitthvað er, en hún er mjög lýsandi fyrir stöðu bænda í landinu og þá sérstaklega það sem við erum að horfa á núna, stöðu bænda hér í Skagafirði. Og ég er mjög ánægð með það að það skyldi vera skorað á ríkisstjórn Íslands því ég held að það þurfi, ríkisstjórnin þurfi að ræða þetta og taka á þessu og með sláturleyfishöfum eins og umræðan hefur verið og eins og staðan blasir við núna þá er þetta bændur sem eru
að taka á sig þessa skerðingar og sláturleyfishafar eru í raun og veru ekki sýnilega að taka á sig einhverjar skerðingar eða leggja til einhverjar leiðir til þess að gera breytingar í sínu ranni svo sýnilegt sé en þetta eru þeir með áhyggjur eins og aðrir á stöðinni en þetta er mjög mikilvægt að það fari frá okkur þessi ályktun og ég styð það heilsugur að sveitarstjórn geri þessa ályktun að sinni ályktun að hún verði að henni verði komið á stað til ríkisstjórnar eftir fundin í dag.
Þakkaði fyrir þetta. Fleiri sem að vilja taka til máls. Og ég ber þá upp þá tillögu að sveitarstjórn geri þessa bókun landbúnaðarnefndar að Já, funda gerðina. Fyrst. Ég ber upp fundagerð landbúnaðarnefndar fyrst og byggur ykkur að gefa merki. Takk fyrir hún er samþykkt með þetta. Síðan kemur þá hér núna að ég ber upp hvort að við gerum bókun landbúnaðarnefndana bókun sveitarfélagsins Skagafjarðar. Vil ég lesi upp aftur þar sem að Gunnsteinn las? Það er þá bara sveitarstjórn, sveitarfélagsins Skagafjörðar hvetur til í staðan fyrir landbúnaðarnefnd. Hérna í byrjuninni.
Og líka í lokin, þar kemur landbúnaðarnefnd.
Já, þá kemur líka hérna á sveitarstjórn, sveitarfélagsins Skagafjörðar skóla og ríkisstjórn. Það eru einu breytingarnar sem við myndum setja inn í þetta. Og ég byggði ykkur þá bara að gefa merki því sem maður eru samþykkt í. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og næst er þá hér í röðinni fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 3. ágúst, Viggó. Og þú ekki nokkuð fundargerð. Verðu svo vel.
Já, forseti góði sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd 3. ágúst og það voru hér einn 16 mál sem voru tekin fyrir og fyrsta dagskrá var Helluland, það var umsóknum um landskipti þar. Annar liður það var Steinstaði, það var lóð númer 3, það var lóðarmál þar sem að þar sem að voru var verið að skipta út hérna byggingarlandi og ég ætla nú ekki að fara að lesa þessa verk númer upp en þetta var samþykkt á þessum fundi nú þriðji liðurinn það var Bárustígur 12 það var umsóknum breikkun á innkeyrslu og það erindi var samþykkt fjórði liður það var Melur umsóknum staðfestingu á hnýtsettum landmerkjum og þau hnýtt voru samþykkt og það var aðgata 9 umsóknum en fjölgun séreigna það sem að var sótt Sigrún Hrönn Pálmadóttir og sótt heimild skipulags- og byggingarnefndar til að skipta séreigna aðalgötu 9 neðri hæð í 2 eignarhluta og það er endi var samþykkt sjötti liður það er sólgarðar umsóknum breytta notkun það er Sigríður Ólafsdóttir arkitekt fyrir hönd í Fljótum EHF heimild skipulags- og byggingarnefndar til að breyta gamla skólahúsnæðin á Sólgörðum í gistiheimili í samræmi við teikningar og skipulags- og byggingarnefnd samþykkti þær breytingar Sjöndi liður, það var víðil í 13 fyrirspurnum byggingarleyfi, þar sem Viktor Guðmundsson og Ragna F. Gunnarsdóttir sækja tímabundi leyfi til að gera íbúð í hluta bílgeymslu að víðil í 13. Í umsóknu kemur fram að íbúðin yrði 24 fermetrar og í að íbúðin yrði 3,25 fermetra baðherbergi, en skipulags- og byggingarnefnd hafnar erindinu þar sem að rými getur ekki uppfyllt kröfur reglugerðar íbúðir. Nú, áttundi liður, það er Húnavatnshreppi, tillaga að breytingu á aðalskipulagi í Húnavatnshreppi. Það liggur fyrir umsagnarbeiðni Húnavatnshrepps vegna breytingu á aðalskipulagi í Húnavatnshreppi. Breytingin felur í sér fjölgun á efnistökustöðum í hreppnum, nýtt verslunar og þjónustu svæði að Sveinstöðum og nýtt athafnasvæði á Húnavöllum. Skipulags- og byggingarnefnd gerir ekki athugasemd við ofangreindar breytingartillögur á aðalskipulagi Húnavatnshrepps. Skipulags- og byggingarnefnd bendir á að sveitarfélagið Skagafjörður vinni einnig að breytingu á aðalskipulagi Skagafjörðar frá 2009-2021 og er verkefni og matslýsing hefur verið send út til kynningar. Nú níundilegu, það er Fagragerði umsóknum byggingarreit, það sem Ástabirna Jónsdóttir, eigandi jarðarinnar Fagranes, sækir leyfi til að stofna byggingarreit fyrir vélageymslu á jörðinni samkvæmt gögnum sem eru gerða Ingvari Gíari Sigurðssyni. Fyrir líkur umsókn minjavarða Norðurlands vestra, dagsett 26. júlí síðastliðin, sem ekki felst á byggingun á fyrirhugðum stað, sökum þess að hann er á gamla bæjarhól Fagranes. Af þeim sökum hefur skipulags- og byggingarnefnd hafnar skipulags- og byggingarnefnd í erindinu. Og Viggo Jónsson tekur ekki þátt í afgreiðslu þessa liðar á þessum fundi og gerir það heldur ekki hér. Og næsti liður, það var einnig Fagragerði umsóknum byggingarreit, þar sem Ásta Birna Jónsdóttir, eigandi jarðarinnar Fagranes, sækjur um leyfi til að stofna byggingarreit fyrir vélageymslu á jörðinni samkvæmt meðfylgjandi afstöðu uppdæti sem gerður af Ingvari Gíari Sigurðssyni. Og fyrirleikur umsókn minjavarða Norðurlands vestra, dagsett 27. júlí síðastliðin, sem ekki gerir athugasemd við byggingarreitin. Og skipulags- og byggingarnefnd samþykkir erindið, en Viggo Jónsson tók ekki þátt í afgreiðslu þessa liðar og mun ekki fjalla hann hér heldur. Rúnastaðir er 11. liður umsóknum stofnun lóðar. Böðvar Fjölnir Sigurðsson og Elinóra Bára Birkisdóttir, þinglýstir eigendur Rúnastaða í Tungusveit, óskað eftir heimild til þess að skipta lóð úr landi jarðarinnar Rúnastaði 2 samkvæmt með fylgjandi efstu uppdrætti sem gerður að stóð EHF. Verkfræði stofu af Atla Gunnari Arnórssyni 27. júli 2017, númer 101 í verk. En íbúðarhús með fasta númer 214-0968, merking 02-0101, mun tilheyra hinni nýstofnuðu lóð. Jafnframt er sótt heimild til að leysa hérna nýstofnuðu lóð úr landbúnaðanotkun. Lögbílar réttar og öll hlunnindi munu tilheyra Brúnastöðum. Þetta erindi var samþykkt eins og það var fyrir lagt. Þá er það 12. liður, skíðasvæði í Tindastól, deiliskipulag. Sveitarstjórn Sveitarfélags Skagafjarðar samþykkti þann 7. júní 2017 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir skíðasvæði í Tindastól samkvæmt 1. málsgrein 41. greina skipulagslaga númer 123 frá 2010. Í deiliskipulagstillögunni er meðal annars gert ráð fyrir byggingu skíðaskála, skíðaliftu og möguleikum á liftu og skíðabraut í vesturhlíðum Ytri Dals. Tillaga frá lá frammi til kynningar frá og með miðvikudeginu 14. júní 2017 til og með 27. júli 2017. Athugasemd barst frá Agnari Bú Agnarssyni á heiði varðandi örnefni. Aðrar athugasemdir eða ábendingar við deiliskipulagstillöguna bárust ekki. skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulagstillöguna óbreytta. Viggo Jónsson tók ekki þátt í afgreiðslu þessa liðar og mun ekki gera það hér heldur. 13. liður, það er afgreiðslu fundur byggingafulltrúa og það var einnig liður 14, 15 og 16. Nú fleira var ekki fyrir tekið, takk.
Takk fyrir Viggo og ég geri það að tillögu að lið númer 312 verði vísa til liðar númer 7 í dagskránni og ekki eru athugasemdir við það. Og orðið laust. Ákveður sér engin hljóðs og ég ber fundagerðin upp til samþykktar. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá förum við næst í fundagerð. Umhverfis og samgöngunefndar, Sigríður Magnúsdóttir, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, þetta var fundur umhverfis samgöngunefndar 18. ágúst, 130. fundur. Á dagskrá voru 5 erindi og fyrsta var erindi frá Náttúruverndarsamtök Íslands aðgerðahóp í loftslagsmálum. Þar var lagt hann fyrir fundin erindi frá Náttúruverndarsamtökin Íslands að aðgerðahóp í loftslagsmálum og þetta var það að banna senda erindi til að fulltrúa aðríkja hjá alþjóða siglingamálastofnuninni IMO til að reyna að banna notkun af svartolíu á hafin hér í kring og sérstaklega líka hérna innan hafnar. En nefndin tók jákvætt undir áskoruna en frestaði afgreiðslu þar til frekari upplýsingar liggja fyrir. Þar vildum við sjá hvernig lagabálkin er hjá okkur í dag og hvernig þetta er núna í kringum Ísland og líka aðeins að kíkja hvað aðra þjóðir eru að gera í kringum okkur. Næst var þjóðsáver friðlýsing, þá var lagt fram til kynningar erindi frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti varðandi stækkun friðlands í þjóðsáverum ásamt drögum af auðlýsingu þar að lútandi. Þetta var lagt fram til kynningar og umsögn þarf að berast til ráðuneytis fyrir 3. október og við munum skoða þetta er búið að vera í bígerð núna í held ég 6 ár eða lengur. Nei, líklega lengur, það eru 3 kjörtímabil sem að þetta hefur verið í gangi. Næsta lið var hundasvæði á Sauðárkróki, þá var rætt mögulega staðsetningu af afgirtu hundasvæði á Sauðárkróki. Sviðstjóra var falið að ræða til lögra staðsetningu hundasvæðis við á svæðinu í kringum Borgagerði á Sauðárkróki og þann mun þá tala við hagsmuna aðala hvort að þetta svæði væri eitthvað sem kæmi til greina. Síðan er samgöngu áætlun 2018-2029, það er endurskoðun stefnu í samgöngumálum. Þar var lagt fram til kynninga bréf frá samgöngu og sveitarstjóraráðuneyti til SNVAF vegna samgöngun áætlun. Ásamt drögum að samantekt á áherslum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra í samgöngumálum. Í erindi frá ráðuneyti er því bent til landshluta samtaka að huga að ályktum sínum og framtíða sín í samgöngumálum. Jafnframt því að fara yfir verkefni sem eru á áætlun og horfa til forgangsröðuna framkvæmda innan sína starfsvæða. SNVAF hefur unnið að samantekt fyrir Norðurlandi vestra og mun senda ráðuneytinu ábendingar og athugasemdir fyrir 31. ágúst. Og síðan er umsagnarbeiði niðurlagningu Vita. Þar var lagt fram fyrir fundinum umsagnarbeiði frá Vegagerðinni vegna niðurlagningu Vita og beiðninni er beint til hafnasambands sem síðan sendi beiðnina á að aðhyrða hafnir sínar. Í erindu eru tillögur samráðshóp Vitamál að leggja niður og afskrá 7 vita. Straumsnesviti niðri er eini einn vitana sem lagt til að lagðu verði niður og hann er hér í okkar umdæmi og ég erindi segir að í dag séu engar siglingar á þessu svæði og vitin því talin óþarfa. Nefndin var ósatt við þessa tillögu að leggja niður vitan og óskaði eftir frekari upplýsingar hvað það felur í sér að leggja niður og ef að það verður að því, hvernig þá verður skilið eftir vitan og umhverfi í kringum hann. Ekki fleira var rætt, takk.
fyrir þetta. Orðið laust. Engin fyrirgjöf. Viggó, gjörðu svo vel.
Það er bara aðeins varðandi. Mér mjög hugleikið. Hundasvæði sem ég held að við höfum verið búin að samþykkja að girða af hér upp á nöfunum á leiðinni upp í Litlaskó og þess vegna kom þetta mér svolítið spánst fyrir sjónir að sjá allt í innu hér að við ætlum að fara með þetta hér niður í hérna. Já, hérna niður í hverfið og mér langar eins og bara aðeins að fá hana Sigríði til þess að segja okkur hvað er hér á ferðinni. Takk.
Þá takk Viggó. Þetta hundasvæði okkar er svolítið mikið hitamál. Það er búið að færa þetta frá held ég 3-4 stöðum sem við erum búin að vera að hafa tillögur um. Síðasta var með þetta svæðið að því að við erum alltaf að hugsa hvað við getum gert meira með litla skó. Að það voru einhvers konar hagsmunar, þú veist, hugmyndir sem að voru ekki alveg að sameinast í þessu. Að hundasvæði þarna á þessu svæði, í miðjunni af þessi útivistasvæði, var bara basically ekki góð hugmynd. Bæði líka út af því ef að þetta losnar út, það er fólk sem að vill helst ekki vera nálægt hundum. Það er líka kindur og hestar þarna upp frá. Og við viljum helst ekkert að það sé einhvers konar ágreiningamál hvað þetta er. Við erum að líta á svæðið niður hérna í iðnaðarhverfinu af því við höldum að við getum þar fundið afgert svæði sem er ekki að nýta neitt í dag. Og þú veist, og bara sitja uppgerðingu, gera svæðið aðeins, þú veist, meira betra fyrir hundana og fyrir fólki sem er að fara þarna með hundana sína. Og þetta er innan labba, eða þú veist göngufæri fyrir fólki hér í bænum og þetta var eitthvað sem að okkur í nefndinni fannst bara eitthvað sem við ættum að kíkja á meðan við það við höfum alltaf fengið þú veist öll hinsvæðin hafa komið mjög sterk mótmæli en þetta er staðan í dag en þetta getur líka breyst en við ætlum að vinna þessu að minnsta kosti.
Takk að fyrir, Sigríður, fleiri. Greta sér, gjörðu svo vel.
Forseti ágæti sveitarstjórnarfulltrúar. Það er aðeins varðandi hundasvæðið og Sauðárkróki. Það er talað hérna hagsmunaaðila og eins og framkomi í máli Sigríðar að þá er búið að ræða þetta heilmikið og hérna margir sem að hafa skoðun á því hvar hundasvæðinu verður best fyrir komið. Ég man eftir því að hafa byrjað að ræða hundasvæði hér á Sauðárkróki afgirt sko í allan af sko ekki þessu kjörtímabili heldur kjörtímabilinu áður og jafnvel þar áður þannig að þetta er svo sem búið að vera í umræðinni ansi lengi. Og það eru margir sem að virkilega sko bíða eftir því að fá þetta svæði. Þannig að hérna, mér finnst fyrir að fyrsta fínt að nefndin sé að hérna, finna lausnir en við þurfum sannarlega að fá lausn. Og mér langar að spyrja út í að því að það eru nefndir hérna hagsmunaaðilar sem að nefndin er að vinna með. Er hægt að upplýsa eða getur upplýst hvaða hagsmunni aðilar það eru sem er að koma að og hafa skoðun að því hvar svæðið verður best fyrir komið.
Þetta var vel lesið í þetta, þetta er svolítið loðið eða því að hundasamfélagið og Sauðárkrókur hefur ekki neina félagssamtök í kringum sig. Það sem við erum að tala við þarna eru fólki sem lagði fram fyrstu tillögu sem að var í fyrir að kjör tímabilinu hundasvæði að það yrði gert afgirt hundasvæði hér á Krók og við vorum öll búin að samþykja það hér í sveitarstjórn og í þeirri sveitarstjórn Svo við ætlum að ræða við þau, það er líka okkar garðyrkjustjóri hér á Sauðárkróki, það setir opið svæði sem að það kemur inn á hennar borð. Við erum að hafa hana með okkur í þessu og í hvað það sem við gerum. Það annað sem er til er Facebook síða, hundaeigendur hér í Skaf á Sauðárkróki sem eru þar mjög virk. Og það var einu sinni drög af hunda félagssamtök sem að mér er sagt að er kannski aftur að reyna endurvekja. En þetta er fólki sem við erum að reyna að ná til og bæði sviðstjóri og ég erum í því núna að tala við þetta fólk. Og líka hitt sem ég var búin að gleyma með aðgengismálin, þú veist það er miklu auðveldra, það er margt, þú veist aldra fólk hérna sem er með litla hunda og vill fara út að labba með þeim, það er ekki eins auðveld fyrir þau að komast upp á nafir eins og á flatlendi hérna niður í bæ. En ég ætla að klára þetta fyrir lok þetta kjörtímabil og ég held að þetta verður bara fínt fyrir bæinn og fyrir okkur öll.
Takk fyrir þetta. Fleiri sem að vilja tjá sig um hundamálin eða eitthvað annað. Ég ber þá fundagerðinu upp og byggði ykkur að gefa merki til staðfestingar. Og hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og þá er hér eftir ein fundagerð úr fastanefndunum, það er veitunefnd. Gunnsteinn, frú Sveig.
Já, forseti, góða sveitsættir og fulltrúar. Það er fundagerð veitunefndar frá 16. ágúst. Það eru þrjú mál á dagskrá. Númer eitt, það er Ísor, verkefni fyrir skaðafari vetur 2017. En Guðni Axelsson, eðlisfræðingur hjá Ísor, kynnti nefndamönnum helstu verkefni Ísor fyrir skaðafari vetur. Tvö, hrollestælur, prufudæling. En Guðni Axelsson, eðlisfræðingur hjá Ísor, kynnti frumdrög nýra skýslu um afkastagetu jarðhitakerfisins í Hrollestar. Skýslan er byggð á prufudælingum borhóla í Hrollestar sem framkvæmdar voru 2014 og 2017. Samkvæmt skýslunni annað núverandi borhólur ekki þeirri viðbót sem áætluð er 2018 og 2019. Veitunefnd leggur áherslu á að skoðaði verið þeir kostir sem til greina koma til að fullnægja áætlari vatnsþörf vegna framkvæmda áætlunar. Þrjú, gamla dælustöðin við Ásildarholtsvað, erindi til veitunefndar. En það er lagt fram til kynningar erindi frá Hirti Inga Sigurssyni og Sólveig Olgu Sigurðardóttur varðandi möguleg nota á gömlu dælustöðinni við Ásildarholtsvað í sambandi við uppbyggingu og aðstöðu til fuglaskoðunar. Sviðstjóra var falið að afla frekari gagna vegna málsins. Fleiri var ekki gert á þessum fundi.
Takk fyrir þetta og þá er orðið laust um fundagerð veitunefndar. Það er þessi engi hljós og ég ber fundagerðin upp til staðfestingar. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin hér í sjötta lið. Almenn mál, það er öryggisráð fyrst. Og það er lögð hér fram til kynningar öryggisstefna sveitarfélagsins Skagafjarðar ásamt drögum að hlutverki, ábyrgð og markmiði öryggisráðs. Og þessi gögn liggja hér undir fundinum og þetta er lagt hér fram til afgreiðslu. Já, til afgreiðslu. Byggðarráð sem þetta er búin að samþykkja framlög drög og vísa þeim til sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust ef einhver vill fara nánar út í þessi öryggismál. Og öryggisráði og svo er ekki þannig að ég ber þetta upp og beðið ykkur að gefa merki. og þetta er samþykkt, þessi afgreiðsla um öryggisráð. Skíðasvæði Tindastóll, deiliskipulag, það er hér næsta dagskrá. Og það var búið að koma hér fram í fundargerð skipulags- og byggingarnefndar og ég gef orðið laust ef einhver vill taka til máls. Viggo Jónsson óskar bóka, hann taki ekki þátt í afgreiðslu. Nú ég ber þá þennan lið upp til staðfestingar. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og það eru hér fjórar fundagerðir liðaráðs til kynningar á meðan að sveitastjórn var í leyfi og eins og ég sagði á þannig að þá var fullnaðar afgreiðsla hjá byggðarráði á meðan að sveitastjórn er í leyfi. Dagskráin hér er tæmt og ég segi fundi slitið. Við skulum hlýða á fundagerð.